Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, ob tekmi srca. Šport lahko spreminja soočenje v srečanje. Tajvan, Leon 14. moli za žrtve tajfuna in pošilja pomoč prebivalstvu. Učenje svetega Augustina in učiteljstvo Leona 14. O svojem srcu srečati Boga. Ukrajina, vodja vojaških kaplanov. Vojakom in družinam pomagamo, da si opomorejo od vojnega zla. 49 otrok iz Harkivske regije iz Ukrajine na letovanju v Sloveniji.
Sveti oče je igralcem in gledalcem dobrodelne tekme srca, ki je potekala v torek 15. julija zvečer v L'Aquili, namenil video sporočilo. V njem je poudaril pomen spodbujanja dialoga in miru v svetu, ki je razdeljen. Tekma srca je nogometna tekma, na kateri se pomerita ekipa italijanskih pevcev in ekipa italijanskih politikov, njen skupiček pa je namenjen projektu, s katerim Fundacija Bambino Gesù in Caritas Italija zagotavljata hrano, nastanitev in materialno podporo družinam hospitaliziranih otrok iz vse Italije in iz tujine.
Cari amici, che giocate o assistete alla partita del cuore.
Dragi prijatelji, ki igrate ali spremljate tekmo srca. To vaše srečanje me spodbuja, da z vami podelim nekaj misli, izhajajoč iz pomena besed, ki jo opredeljujeta. To sta tekma in srce. Tekma v tem primeru pomeni srečanje. Srečanje, kjer tudi nasprotniki najdejo namen, ki jih združuje. Letos so to predvsem otroci, ki prosijo za pomoč. Otroci, ki prihajajo v Italijo z vojnih območij, ter jim projekt bolnišnice in fundacije Bambino Gesù ter Caritas Italija nudi gostoljubnost. Zdi se, da je vedno težje, skoraj nemogoče, najti prostor, da bi prisluhnili tem stvarem.
Ma mi viene in mente un'altra partita.
Toda na misel mi pride še ena tekma. Tista, o kateri govorita film Joyeux Noël in pesem Paula McCartneya. Tekma, ki so jo 25. decembra leta 1914 igrali nekateri nemški, francoski in angleški vojaki med tako imenovanim božičnim premirjem v bližini kraja Ypres v Belgiji. Še se je mogoče, vedno se je mogoče srečati, tudi v času razdeljenosti, bomb in vojn. Da bi lahko to storili, je potrebno ustvariti priložnosti, izzvati razdeljenosti in prepoznati, da je to največji izziv, srečati se. Skupaj prispevati k dobremu namenu. Ponovno povezati v eno razlomljena srca. Svoja in srca drugih. Prepoznati, da smo v Božjem srcu vsi eno. In da je srce kraj srečanja z Bogom in z drugimi.
Partita e cuore diventano così due parole da coniugare insieme.
Tekma in srce tako postaneta dve besedi, ki jo je potrebno uporabiti skupaj. Lepo je, da se to zgodi na dobrodelnem dogodku, ki je športni in televizijski hkrati. In ki zbira sredstva za življenje, za zdravljenje, ne pa za uničevanje in smrt. Šport, kadar ga dobro živi tisti, ki ga izvaja in tisti, ki navija, ima to veličino, da soočenje spreminja v srečanje, razdeljenost v vključenost, osamljenost v skupnost. In televizija, kadar ni samo povezava, ampak občestvo pogledov, nam lahko pomaga ponovno odkriti, kako naj gledamo drug drugega. Z ljubeznijo namesto sovraštvom.
È significativo anche che a giocare oggi siano due squadre.
Prav tako je pomenljivo, da danes igrata dve ekipi. Ekipa politikov in ekipa pevcev. To nam sporoča, da politika lahko združuje namesto razdvaja, če se ne zadovolji s propagando, ki se hrani z ustvarjanjem sovražnikov, ampak se posveča težki in nujni umetnosti soočenja, ki išče skupno dobro. Spominja nas tudi, da glasba bogati s pomenom naše besede in naše spomine. Vse, odkar smo kot otroci začeli govoriti in pomniti. Otroci, katerim je posvečeno vaše srečanje, te stvari vedo. Imajo čistost srca, ki jim omogoča, da vidijo Boga. Vsakemu izmed vas in vsem, ki jih bo združil ta dogodek in bodo pomagali projektu, ki ga podpira, želim, da bi otroke pogledali v oči in se od njih učili. Da bi ponovno našli pogum sprejemanja, ter bi bili moški in ženske srečanja. In moč, da bi verjeli in prosili, da bi prišlo do premirja. Čas, ko bo prenehalo sovraštvo. V igri je naša človečnost. Naj ta tekma, ki govori o miru, pomeni točko v njegovo korist.
Un punto a suo favore.
Ubi carit vitas est vera, Deus imi est.
Papež Leon XIV. Je bil obveščen o žrtvah in škodi, ki jo je na Tajvanu povzročil tajfun Danas, ki je v zadnjih dneh z veliko silo prizadel otoška območja. Papež moli za prizadete in je apostolsko limuzinerijo naprosil, naj prebivalstvo pošle konkretno pomoč. To je novinarjem v sredo 16. julija sporočil direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni. Tropski ciklon, ki je prizadel tajvansko obalo, je za seboj pustil sled uničenja. Doslej sta bili potrjeni dve smrtni žrtvi. Več kot 500 pa jih je bilo ranjenih zaradi porušitve struktur ali pa so bili udeleženi v prometnih nesrečah po tajfunu. Po prvih poročilih je bilo evakuiranih več kot 3000 ljudi.
Govori, homilije, kateheze in sporočila papeža Leona XIV. V prvih dveh mesecih njegovega pontifikata so vidno zaznamovani s potezami avguštinske duhovnosti in temami, povezanimi življenjsko izkušnjo svetega Avguština, škofa in cerkvenega učitelja. V papeževih besedah, namenjenih cerkvi in svetu, odmevajo poudarki na človekovi notranjosti, introspekciji, poglobljenem premišljevanju in osebni analizi, ki so zaznamovali življenjsko pot svetega Avguština. Ta sposobnost zrenja vase, raziskovanja lastnih občutkov, čustev, stisk in skrbi, veselja, sanj, hrepenenj in strahov, se kaže v spisih tega velikega cerkvenega očeta in bravcem pomaga, da se podajo na pot vase, ki vodi k Bogu. Resnico je najprej iskal pri manihejcih, nato pristal v skepticizmu akademskih filozofov, zatem pa se, zahvaljujoč poslušanju pridik milanskega škofa Ambrozija, posvetil branju neoplatonikov, ki mu pomagajo, da se vrne vase, vstopi v globine svojega srca. Odkrije zmožnost dviganja k Bogu in razumevanja Božje besede. Avguštin s pomočjo pisem svetega Pavla pride do sklepa, da je Kristus pot, resnica in življenje. On je posrednik med človekom in Bogom, je modrost, ki je postala meso, je ponižni odrešenik človeštva, ki je sam sebe izpraznil svoje enakosti z Bogom in postal podoben ljudem, da bi jih odrešil. Avguštinova pot od 19. do 33. leta starosti, torej od filozofije do popolne izročitve Kristusu, nas uči, da mora človek najprej spoznati samega sebe, da bi lahko spoznal Boga. Preseči mora svojo zunanjost, da bi dosegel svojo notranjost, kjer prebiva Božja luč in kjer se nahaja Božja podoba. Kot zapiše Avguštin, ne hodi ven, ampak se vrni sam vase. V notranjem človeku prebiva resnica. V izpovedih poziva naj njega, ki ga iščemo zunaj, iščemo v svojem srcu. V govorih o Janezovem evangeliju pa spodbuja naj vstopimo v svoje srce in tam pogledamo, kaj lahko zaznamo o Bogu, kajti tam se nahaja Božja podoba, v človekovi notranjosti prebiva Kristus. Za Avguština je cilj Bog. Človek pa se steguje k svojemu stvarniku in vse njegovo življenje je nenehno, nemirno iskanje. Ni naključje, da je papež Leon XIV. Homilijo med mašo ob začetku svojega pontifikata začel znanim stavkom iz Avguštinovih izpovedi. Zase si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi, ter tako spodbudil k poglabljanju odnosa z Bogom in torej z Jezusom. V papeževih govorih in homilijah se pogosto ponavlja poziv k notranjosti in spodbuda naj začnemo pri sebi in svojem osebnem odnosu s Kristusom, ter si prizadevamo za vsakodnevno hojo spreobrnjenja.
Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana.
Tudi danes ne manjka okolij, v katerih je Jezus, čeprav je cenjen kot človek, zreduciran zgolj na nekakšnega karizmatičnega voditelja ali na človeka, in to ne le med neverniki, ampak tudi med mnogimi krščenimi, ki tako na tej ravni živijo v dejanskem ateizmu. Zato je treba začeti od spodaj, začeti pri sebi in se vprašati o svojem odnosu z Bogom, o tem, kakšen je naš odnos s Kristusom. Sveti oče zatrjuje, da je za naš čas značilno vse večje iskanje duhovnosti, zlasti med mladimi, ki si želijo pristnih odnosov in učiteljev življenja. Prav zato je pomembno, da zna krščanska skupnost usmeriti pogled daleč naprej ter pred izzivi sveta postati varuhinja hrepenenja po veri, ki prebiva v srcu vsakega človeka. Mlade zbrane junija v Chicagu je papež povabil, da pogledajo v svoje srce in v njem prepoznajo prisotnost Boga, ki jih išče, morda na mnogo različnih načinov. Bog nas išče, nas kliče, nas vabi, da bi po svetem pismu spoznali njegovega sina Jezusa Kristusa, da bi odkrili, kako pomembno je, da je vsak od nas pozoren na prisotnost Boga v svojem srcu, na to hrepenenje po ljubezni v svojem življenju, kako pomembno je, da iščemo, zares iščemo in najdemo načine, s pomočjo katerih bomo lahko s svojim življenjem služili drugim.
We all live with many questions in our hearts. St. Augustine speaks so often of our restless hearts.
Vsi živimo s toliko vprašanji v srcu, pravi papež. Sveti Avguštin tako pogosto govori o naših nemirnih srcih in pravi, nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi, Gospod. Ta nemir ni nič slabega in ne smemo iskati načinov, kako pogasiti ogenj, odpraviti ali celo umrtvičiti napetosti, ki jih čutimo, težave, ki jih doživljamo. Raje stopimo v stik s svojim srcem in spoznajmo, da lahko Bog deluje v naših življenjih, skozi naša življenja in po nas doseže druge ljudi. Zgled nam daje sveti Avguštin, ki se je pred eksistencialnimi vprašanji, vprašanji o smislu življenja, izvoru zla in začetku vesolja, podal na globoko notranjo pot in na to vse odgovore našel v Bogu. Obrača se na samega sebe, kot da bi njegov jaz in njegov razum bili dve ločeni realnosti, prisoten pa bi bil le jaz, ter si zastavljal vprašanja. Na mlade se je papež Leon XIV. Obrnil tudi med obiskom bazilike svetega Pavla zunaj obzidja. V začetku našega življenja je načrt Božje ljubezni, vera pa nas vodi k temu, da odpremo svoje srce tej skrivnosti ljubezni in živimo kot osebe, ki prepoznavajo, da jih Bog ljubi. V tem je preprosta in edinstvena korenina vsakega poslanstva. Semeniščnike, ki jih je srečal ob njihovem jubileju, pa je sveti oče spodbudil naj svojo pozornost usmerijo v središče, torej v srce, ki je motor njihove celotne poti.
Come Cristo amato con cuore di uomo, voi siete chiamati ad amare con il cuore di Cristo.
Kot je Kristus ljubil s človeškim srcem, ste tudi vi poklicani, da ljubite s Kristusovim srcem. Da pa bi se naučili te umetnosti, morate delati na svoji notranjosti, kjer se sliši Božji glas. Srce pa je tudi kraj napetosti in bojev, da bi se spreobrnili in bi vsa vaša človeškost dišala po evangeliju. Prvo delo je torej treba opraviti v notranjosti. Dobro si zapomnite povabilo svetega Avguština, naj se vrnemo v srce, saj bomo tam našli sledi Boga. Vstopiti v srce nas lahko včasih prestraši, saj so v njem tudi rane. Ne bojte se skrbeti zanj, pustite si pomagati, saj se bo prav iz teh ran rodila sposobnost biti blizu trpečim. Brez notranjega življenja ni mogoče niti duhovno življenje, saj nam Bog govori prav tam, v srcu. Papež jih je spodbudil, naj se naučijo prepoznati premike srca. Ne le hitrih in takojšnjih čustev, ki so značilna za dušo mladih ljudi, ampak predvsem svoja občutenja, ki vam bodo pomagala odkriti smer vašega življenja. Če se naučite poznati svoje srce, boste vedno bolj pristni in vam ne bo treba nadevati si mask. Prednostna pot, ki vodi v notranjost, pa je molitev.
In v epoki, in cui siamo iperconnessi,
v dobi, ko smo hiperpovezani, je vse težje doživeti tišino in samoto. Brez srečanja z njim nam ne bo uspelo zares spoznati niti samih sebe. Za papeža Leona XIV. Je zelo pomembno, da se naučimo vedno bolj poslušati in tako vstopimo v dialog. Opozarja, da danes pogosto izgubljamo sposobnost resničnega poslušanja. Včasih celo pozabimo prisluhniti lastnemu srcu in prav v našem srcu nam Bog govori. Kliče nas in vabi, da bi ga bolje spoznali in živeli v njegovi ljubezni. S poslušanjem se lahko odpremo za Božjo milost, da nam okrepi vero v Jezusa. Na prvem mestu naj bo torej odnos z Gospodom in gojenje pogovora z njim. Potem pa nas bo On naredil za svoje delavce in nas poslal na njivo sveta kot priče svojega kraljestva. Nekdo, ki je bil v vojni, se domov nikoli ne vrne takšen, kot je bil prej, vendar to globoko izkušnjo lahko preoblikuje v držo, ki želi prinašati mir, je za vatikanske medije dejal Bogdan Manišin, vodja oddelka za vojaške kaplane Ukrajinske grkokatoliške cerkve. Danes smo kaplani, pa tudi prostovoljci, zdravniki in družine vojaškega osebja tisti, ki stojimo na ločnici med mirom in vojno, in moramo poskrbeti, da ljudje vojne ne prinesejo s seboj domov. Nepogrešljiv pogoj za spremljanje teh družin in drugih ljudi v težavah je zavedanje, da smo mi tisti, ki jih potrebujemo. Služenjem njim lahko vidimo, koliko smo kristjani, kako blizu smo Bogu, kako zelo se čutimo ljubljene in znamo ljubiti, je dejal škof Manišin. Med pobudami oddelka za vojaško kaplanijo v podporo družinam vojakov je tudi projekt Žene junakov, ki ga vodi Natalija Dubčak, nekdanja vojakinja in mati vojaka, ki je padel v vojni. Pobuda vključuje tečaje usposabljanja in srečanja, predvsem pa oblikovanje skupnosti. Teh družinskih krogov, družin vojakov, je že več kot 27. Iščemo metode in pristope, s katerimi bi tem ljudem pomagali zaceliti vojne rane, jim dali čas za žalovanje, da bi se spomnili, da lahko tudi takrat, ko trpimo, vedno ponudimo roko tistim, ki so na slabšem. To nam bo pomagalo, da se dvignemo, pojasnjuje monsignor Manišin. Eparhija poskuša nuditi podporo tudi družinam pogrešanih in padlih vojakov. Leta 2016 so začeli posno pobudo za zbiranje denarja v sklad, prek katerega zagotavljajo pomoč, vključno s psihološkim svetovanjem za odrasle in otroke. Vodijo podporne skupine, organizirajo romanja. Pomembno je, da svojci vojakov začutijo, da njihova žrtev ni zaman, da jim nekdo stoji ob strani in pravi: "Želimo biti del vašega življenja in se čutiti del vaše žrtve, žrtve, ki ni bila zaman." Za tiste, ki so izgubili ljubljene osebe, je ključno osmisliti bolečino, poudarja monsignor Manišin. Nihče se ne more izogniti trpljenju, toda oseba, za katero vera pomeni odnos z Bogom, se lahko pripravi, da prestopi prag upanja in na to prag večnosti. Vsako trpljenje je rojstvo nečesa novega, vendar smo mi tisti, ki moramo najti smisel. Če tega ne storimo, pademo v obup.
Projekt letovanja v Strunjano za 49 ukrajinskih otrok in mladih iz Harkiva, ki so večinoma izgubili očeta v vojni oziroma je oče na fronti, ki poteka v času od 7. do 18. julija, je eden od dveh aktualnih projektov slovenske Caritas za pomoč Ukrajini v sodelovanju s Caritas Space Ukrajina, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. V letu 2025 preko humanitarnega strateškega partnerstva Slovensko Caritas. Slovenska Caritas je od leta 2022 do sedaj izvedla že 7 letovanj za 313 otrok iz Ukrajine, od tega 3 s podporo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Med otroci, ki letujejo v Strunjano, so tudi otroci staršev sindikata Ukrajinske nacionalne policije, ki so zaprosili za tovrstno pomoč naše veleposlaništvo v Kijevu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.